Գլուխ 11-րդ. Բարեկարգում են հետնախորշերը. Գրեթե բացառապես կոմիտեներով ղեկավարվող այս դարում, Մայքլը շատ լավ գիտեր, թե կոմիտեները իրենք ինչով են ղեկավարվում. Կոմիտեի նիստը չպետք է ճաշից անմիջապես հետո հրավիրել, որովհետև անդամների քունը կտանի այդ ժամին. Ճաշից անմիջապես առաջ էլ չի կարելի, որովհետև այդ ժամին նրանք դյուրագրգիռ կլինեն. Կոմիտեի անդամներին պետք է թույլ տալ, որ իրենց ուզածն ասեն, առանց որևէ ուղղություն թելադրելու նրանց, մինչև որ բոլորն էլ հոգնեն իրար լսելուց. Բայց պետք է լինի գոնե մեկը, որ քիչ խոսի, ավելի շատ մտածի, և որի վրա կարելի է հույս դնել, թե քնած չի լինի, երբ հասնի այն պահը, ուր նրա կողմից առաջարկված միջինգիցը շատ հավանաբար կընդունեն մյուս բոլորը, արդեն ուժասպառ եղած. Գերադասելի է, որ նախագահը լինի այդ մարդը. Ապահովելով նաև մի եպիսկոպոսի, ապա և թոքախտի մասնագետ բժիշկ Սր Գոթֆրի Բեդուինի անդամակցությունը, մյուս կողմից էլ մերժում ստանալով իր քեռի Լայոնել Չարուելից, որ իսկույն կռահել էր, թե մտադիր են գործի մեջ քաշել իր կնոջը, Լեյդի Էլիսոնին. Մայքլը առաջին նիստը հրավիրեց ժամը 3-ին իր տանը Սաութ հրապարակում, Ֆլերի ծովափ մեկնելու օրը։ Նախ եկան Հիլերին ու այն երիտասարդ կինը, որ նիստի արձանագրություններ կազմելու։ Գործը սկսվեց անակնկալով։ Հավաքվեցին բոլոր անդամները և խոսակցություն սկսեցին իսպանական սեղանի շուրջը նստած։ Պարզ էր Մայքլի համար, որ եպիսկոպոսը և Սր Թիմոթի Ֆենֆիլդը նկարտում են նախագահության աթոռին, ու սեղանի տակ ոտքով արեց հորը, այն վախից, թե նրանցից մեկը հանկարծ մյուսի թեկնածությունը կառաջարկի, հուսալով, որ մյուսն էլ այդ մեկին կառաջարկի։ Սր Լորենսը մրմնջաց.
«Դա իմ սերունդն է, սիրելիս»։
«Գիտեմ», շշնջաց Մայքլը. «Չսկսենք»։ Կենտակնոցը գցելով աչքից, Սր Լորենսն ասաց.
«Ճիշտ է. Պարոնայք, ես առաջարկում եմ, որ Սքուայրը նստի նախագահության աթոռին. Պաշտպանում եք իմ առաջարկը, Մարկիզ»։
Մարկիզը գլխով արեց. Լավ ընդունվեց այդ հարվածը, և Ուիլֆրիդ Բենթորթը սեղանի գլուխն անցավ։ Նա այսպես սկսեց.
«Ես չեմ երկարացնելու. Հարցի մասին բոլորը տել գիտեք այնքան, ինչքան ես. Այսինքն, շատ քիչ բան. Այս ամբողջը պարոն Հիլերի Չարուելի մտահղացումն է. Ուստի կխնդրեմ նրան, որ մեզ բացատրի խնդիրը. Հետնախորշերը ամեն տեսակի գեշության բույն են, ու ավելին, նաև մակաբույծ միջատների բույն. Եվ ես իմ կողմից սիրով կանեի ամեն ինչ, որ հնարավոր է անել այդ չարիքը վերացնելու համար. Խնդրեմ, ձեր խոսքն ասացեք, պարոն Չարուել»։
Հիլերին անմիջապես անցավ իր տեսակետի ջերմաշունչ, սրամիտ ու հանգամանալից պարզաբանման, կանգ առնելով հատկապես այն բանի վրա, որ մարդկային մոտեցում ցուցաբերվի խնդրին, որ ցայժմ, ասաց նա, գրեթե բացառապես թողնվել է քաղաքապետական խորհուրդների, մոլերանդ գործիչների և պարլամենտական զեկուցագրերի հայեցողությանը։ Նրա խոսքը ակնհայտորեն տպավորություն էր գործել, և դա իսկույն երևաց, երբ ամեն կողմից ձայները սկսեցին տզզալ։ Սքուայրը, որ նստել էր գլուխը բարձր և կրունկները հատակին, ծնկները բաց արած և արմունկները կողերին սեղմած, մռլտաց.
«Թող խոսեն, կարող ենք ծխել, Մոնդ»։
Ու մերժելով Մայքլի առաջարկած սիգարներն ու սիգարետները, նա իր ծխամորճը լցրեց ու լուր ծխեց մի քանի րոպե։
«Ուրեմն բոլորս համաձայն ենք», ասաց նա հանկարծ, «որ մեր ուզածն է այս ֆոնդը հիմնել»։
Քանի որ դեռ ոչ ոք այդպիսի կարծիք չէր հայտնել, բոլորն էլ սիրով համաձայնություն տվեցին։
«Այդ դեպքում լավ կլինի ուղակի անցնենք գործի», և մեր կոչը շարադրենք»։
Ու ծխամորճն ուղղելով Սեր Լորանսին ավելացրեց.
«Դուք գրից շարժելու ճարտարություն ունեք, Մոնտ. Գուցե սրբազանի ու չարուելի հետ անցնեք մի ուրիշ սենյակ, և շտապ մի նախագիծ կազմեք մեզ համար. Գույները խտացրեք, բայց ոչ մի լալկանություն»։
Երբ նշված երեք հոգին դուրս եկան, նորից սենյակում ծայր առավ խոսակցությունը։ Մայքլը լսում էր, որ Սքուայրն ու Սեր Գոթֆրի Բեդուինը խոսում են հիվանդությունների մասին, իսկ մարկիզը պարոն Մոնտրոսի հետ քննարկում է նրա խոհանոցը էլեկտրիֆիկացնելու հարցը։ Սեր Թիմոթի Ֆենֆիլդը աչքերը հառել էր Գոյայի նկարին։ Բարձրահասակ նիհար մարդ էր նա, շուրջ 70 տարեկան, բարակ ու կեռ քթով, թխադեմ, խոշոր սպիտակ բեղերով։ Ծառայել էր արքայական հեծելագնդում և պաշտոնաթող էր։ Մի քիչ վախենալով Գոյայի մասին նրա կարծիքից, Մայքլը շտապ ասաց.
«Տեսնում եք, Սեր Թիմոթի, ածխահատները դեռ շարունակում են գործադուլը»։ «Այո, նրանց գնդակը հարել է պետք. Ես աշխատավոր մարդուն լրիվ համակրում եմ, բայց ղեկավարներին հենց վաղը կգնդակահարեի»։ «Իսկ հանքատերերի մասին ինչ կարծիքի եք»՝ հարցրեց Մայքլը։ «Նրանց ղեկավարներին էլ կգնդակահարեի»։ «Մեր արդյունաբերության մեջ երբեք խաղաղություն չի լինի, մինչև չգնդակահարենք մեկն ու մեկին»։ «Ճիշտն ասած, պատերազմի ժամանակ ավելի շատ մարդկանց պետք էր գնդակահարել»։ «Զինծառայությունից հրաժարվողներին, կոմունիստներին, չարաշահորդներին, ես այդ բոլորին կշարեի պատի տակ»։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք մեր կոմիտեի անդամ եղաք, Սեր», մրմնջաց Մայքլը։
«Մեզ հարկավոր է ուժեղ հայացքների տեր մի մարդ»։
«Ահ», ասաց Սեր Թիմոթին, և ծնոտով ցույց տալով սեղանի մյուս ծայրը, ձայնն իջեցրեց.
«Խոսքը մեր մեջ մի քիչ շատ չափավոր մարդ է նա, Սքուայրը. այդ սրիկա տնատերերի կոկորդից պետք է բռնել»։ «Ես ճանաչում էի մեկին, հետնախորշային մի թաղամասի կեսը նրա սեփականությունն էր, և այդ տիպը երես ունեցավ ինձնից խնդրելու, որ փող նվիրեմ Չինաստանում գործող միսիոներական ֆոնդին. ես ուղղակի ասացի, պետք է գնդակահարել իրեն»։ «Անամոթ սրիկան, ասածս նրան դուր չեկավ»։ «Իսկապես», ասաց Մայքլը։
Եվ այդ վարկյանին երիտասարդ կինը ձեռքը դրեց նրա թևին։ «Որևէ բան պետք է գրի առնի այս խոսակցություններից»։ Մայքլը գտավ, որ առայժմ կարիք չկա։ Սեր Թիմոթին նորից հայացքը հառել էր Գոյայի նկարին։
«Ընտանեկան դիմանկար է»՝ ասաց նա։
«Ոչ», պատասխանեց Մայքլը, «դա Գոյայ է»։
«Այ քեզ բան, գրողը տանի»։ «Գոյ հրեաների լեզվով նշանակում է քրիստոնյա»։ «Ուրեմն սա քրիստոնեուհի է, թե ինչ»։
«Ոչ, Սեր, իսպանացի նկարչի ազգանունն է Գոյա»։
«Գաղափար անգամ չունեի, թե ուրիշներն էլ կան, բացի Մուրիլոից ու Վելասկեսից, իսկ նրանց նման այսօր ոչ մի տեղ չես տեսնի»։ «Այս ժամանակակից նկարիչներին, հասկանում եք, պետք է տանջամա հանել»։ «Ասեմ ձեզ», ձայն իջեցրեց նա նորից, «այդ եպիսկոպոսը թե ինչ, նրանք միշտ էլ իրենց էշն են քշում ծնելիության սահմանափակման դեմ, և կամ զանազան եկեղեցական ներկայացուցչություններ»։ «Մենք ուզում ենք այդ գեժ բնակչությունն արմատից կտրել, ծուր թեշի տակ չթողնել, որ երեխաներ ունենան, և մյուս կողմից էլ մեկ կամ երկու հետնախորշային տնատեր գնդակահարել, գործել թե մեկ, թե մյուս ծայրից, բայց սիրտ չեն անելու, կտեսնեք»։ «Դուք որևէ գաղափար ունեք մրջյունների մասին»։ «Միայն գիտեմ, որ աշխատասեր արարածներ են»՝ ասաց Մայքլը։ «Ես ուսումնասիրել եմ դրանք»։ Եկեք հեմշիր, իմ տունը, և ես իմ սլայդները ցույց կտամ ձեզ. Ամենահետաքրքիր միջատները աշխարում։
Նա նորից իջեցրեց ձայնը։
Ո՞վ է այդ մարդը, որ խոսում է մարկիզի հետ։ Ինչ, ռետին արտադրողը։ Հրեա է, չէ։ Նա ինչ հաշվով է քիթը խոթել այստեղ։ Այս կոմիտեն սխալ է կազմված, պարոն Մոնտ։ Շրոպշիրը հիանալի ձերուկ է, բայց
Սրթի մթին մատը խփեց իր ճակատին։
Լրիվ խելքը թռցրել է էլեկտրականության հաշվով։
Բժիշկ էլ ունեք կոմիտեյում։
Չափից ավելի քաղցրալեզու մարդիկ են։ Ձեզ հարկավոր է մի այնպիսի կոմիտե, որ այդ սրիկա տնատերերի գլխին տա ուղակի։ Թեյ, երբեք չեմ խմում։ Հարկավոր էր կախել այն մարդուն, որ թեյն է հնարել։
Այդ վարկյանին ենթակոմիտեն վերադարձավ սենյակ, և Մայքլը վեր կացավ, թեթևացած շունչ քաշելով։
«Ալո», ասաց Քուայրը, «գործը շատ շուտ եք գլուխ բերել»։
Համեստ արժանավորության մի արտահայտություն երևաց ենթակոմիտեի անդամների դեմքին։ Բայց Մայքլը չխափվեց դրանից։ Գիտեր, որ իր քեռին ծոցի գրպանում արդեն պատրաստ ուներ կոչի նախագիծը։ Եկան ու հանձնեցին դա, և Սքուայրը, կրեոսկրե շրջանակով ակնոց տնելով, սկսեց բարձրաձայն կարդալ այնպես, որ կարծես որսաշների ցուցակ լիներ, կամ ձիարշավի կանոնադրություն։ Մայքլը ակամա այն զգացողությունն ունեցավ, թե մի կողմից վատ, մյուս կողմից էլ լավ է այդպես։ Արտահայտիչ ընթերցանությունը կարող էր տարօրինակ հնչել Սքուայրի բերանում։ Կարդալը վերջացնելուց հետո Սքուայրն ասաց.
«Կարող ենք այժմ քննարկել պարբերություն առ պարբերություն, բայց ժամանակն անցնում է, պարոն Այք. ես անձնապես այն կարծիքին եմ, որ ինչ անհրաժեշտ է, այստեղ ասված է արդեն. Դուք ինչ կարծիքի եք, Շրոպշիր»։
Մարկիզն առաջ թեքվեց ու մորուքը վերցրեց ափի մեջ։
«Հիանալի նախագիծ է, միայն մի բացառությամբ. բավարար շեշտ չի դրված խոհանոցների էլեկտրիֆիկացման վրա. Սեր Գոթֆրին կհաստատի իմ ասածը. Չի կարելի ակնկալել, որ այդ խեղճ մարդիկ մաքուր պահեն իրենց տները, մինչև չազատենք նրանց ծխից, գարշահոտությունից ու ճանճերից. Դե լավ, կարող ենք մի բան ավելացնել այդ մասին, եթե բանաձև եք ձեր առաջարկությունը, Շրոպշիր»։
Մարկիզը սկսեց գրել։ Մայքլը տեսավ, որ սրթի մթին բեղերն է ոլորում։
«Ես բավարարված չեմ», սկսեց նա կտրուկ։ «Ուզում եմ այնպիսի մի բան, որ տեղից վեր թռցնի այդ տնատերերին. մենք հավաքվել ենք նրանց պոչը տրորելու համար. կոչը շատ մեղմ է»։ ասաց Քուայրը։ «Ինչ եք առաջարկում, Ֆենֆիլդ»։
Սրթի մթին կարդաց իր շապկի թևքին նայելով։
«Մենք վճռականորեն հայտնում ենք մեր համոզմունքը, թե բոլոր նրանց, ովքեր սեփականություն ունեն հետնախորշերում, պետք է գնդակահարել. այդ ջենտլմենները»։ «Չի կարելի այդպես», ասաց Քուայրը։ «Ինչու չի կարելի»։ «Ամեն տեսակի հարգարժան մարդիկ սեփականություն ունեն հետնախորշերում. այրի կանայք, սինդիկատներ, դուքսեր, էլ աստված գիտե ով. Չի կարելի ջենտլմեն կոչել նրանց և հայտարարել, թե նրանց գնդակահարել է պետք. չէ, չի լինի»։
Եպիսկոպոսն առաջ թեքվեց։
«Կարող էինք գուցե այսպես ձևակերպել դա. ներքո ստորագրյալները շատ են ցավում, որ հետնախորշային սեփականության տերանձինք ավելի ժրաջանորեն չեն կատարում իրենց պարտավորությունները լայն հասարակության հանդեպ»։ «Տեր աստված», պոռթկաց Սրթի մթին։ «Կարծում եմ, կարող ենք ավելի ուժեղ արտահայտվել, սրբազան.
ասաց Սր Լորենսը, բայց պետք է իրավաբան ունենայինք այստեղ, որ ճշգրիտ ասեր մեզ, որքան առաջ կարող ենք գնալ։ Մայքլը դարձավ նախագահին. «Հենց իմ տանը իրավաբան կասար, իմ աներն է, նոր ներս մտավ, տեսա, ինձ թվում է նա մեզ խորհուրդ կտա»։
«Ձեր Ֆորսայթը», ասաց Սր Լորենսը, «հենց իսկականն է, պետք է նրան մտցնենք կոմիտեի մեջ սկուայր, զրպարտության վերաբերյալ օրենքների մասնագետ է»։
Ասաց Մարկիզը, «պարոն Ֆորսայթը, անշուշտ, գլխով մարդ է, հավասարակշիռ»։
«Ուրեմն, անդամ ընդունենք նրան», ասաց Քուայրը, «իրավաբանը միշտ էլ կարող է օգտակար լինել»։
Մայքլը դուրս եկավ։